Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga, Cielo.
Magandang umaga rin sa iyo, Louie, at sa ating mga tagapakinig.
Okay, simulan natin ang mga balita galing sa Perth. Kasama pala yung mga child care workers sa inyo na nagwelga.
Oo, sumali nga ang Perth sa strike ng mga nagtatrabaho sa mga child care centers sa buong bansa. Humihingi sila ng dagdag sa sweldo na sa ngayon ang pangkaraniwang tinatanggap ay nasa 21 hanggang 23 dolyar lang bawat oras. Sila ay hindi lang nag-aalaga ng mga bata, kung hindi nagtuturo rin sa mga ito. Ang sweldo ay napakababa kumpara sa ibang sektor. Sabi nga na isang may-ari ng childcare dito, ang iba raw niyang empleyado ay umalis dahil sa baba ng sweldo at lumipat na lang sa pagtitinda. Sabi rin ng Assistant Secretary ng United Voice WA na si Karma Lord, nasa punong ministro na raw para ayusin ang problema ng pagpapasweldo. Katungkulan daw ng gobyerno na tulungan ang mga pamilyang makayanan ang bayarin sa childcare. Sa kabilang banda, umaangal din ang mga pamilya sa patuloy na pagtaas ng bayad sa childcare. Kaya, salip na magbalik sa trabaho ang mga ina ng full-time, ay ilang araw na lang o hindi na lang. Ang isang bata sa isang araw sa childcare ay nakakahalaga ng 100 dolyar at sa ibang lugar ay aabot pa sa 140 dolyar. Sa kabila nito, aminado ang mga magulang na kailangan ng mga anak nila ang childcare para sa pakikipagkaibigan at para matuto sa paglaki ng mga bata.
O, nasira daw yung makinang naghuhukay ng tunnel?
Hindi siya nasira pero pinahinto yung makina na yun nga no, naghuhukay o nagbabarena. Ito ay para sa ginagawang tunnel para sa linya ng tren papuntang Forest Field at sa paliparan magmula sa siyudad ng Perth. Dahil daw sa kaguluhan o yung tinatawag na disturbance, patuloy na iniimbestigahan at hinihintay ang resulta ng ulat mula sa mga eksperto mula pa sa ibang bansa. Hindi sinabi ng Premier o ng Ministro ng Transportasyon kung ano ang naturang kaguluhan. Basta wala raw panganib sa mga tao. Hindi rin daw may tuturing na seryoso ang sitwasyon. At tulad daw ng ibang proyekto, ang mga pangyayaring ganito ay hindi maiiwasan. Ang tunnel ay para sa bahagi ng linya ng tren na tatakbo sa ilalim ng lupa mula sa Bayswater papuntang Forest Field. Ang buong proyekto ay mag-iimpleyo ng aabot sa 2,000 manggagawa.
O, yung palang Perth Children's Hospital ay bukas na naman.
Magbubukas na sa wakas sa kalagitnaan ng Mayo. 2.5 years na antala ang pagbubukas ng 1.2 billion dolyar na pasilidad. Isa sa malaking problema ay ang tingga sa tubig na sa huling pagsubok ay pumasa na. Ito raw ay ligtas ng inumin. Napag-alamang ang dahilan ng tingga ay ang mga brass fitting sa mga tubo ng tubig. Ito ay mariing itinanggi ng kumpanyang John Holland na siyang builder ng gusali, kaya inaasahang magiging mahaba ang kaso sa pagitan ng kumpanya at ng gobyerno. Napakalaki kasi ng lugi ng gobyerno dahil sa pagka-delay nga ng pagbubukas ng ospital. Sa pagbubukas, uunahin ang paglipat ng mga pasyente mula sa Princess Margaret Hospital at sa kalagitnaan ng Hunyo, tsaka palang bubuksan ang pang-emerhensiya. Makakaroon din ng open day sa 8 Abril para makita ng lahat ang modernong ospital.
O, may balita pala sa mga balyena.
Oo, nitong nakaraang linggo, may 150 balyena ang nasadsad sa Hamelin Bay, bandang timog kanduran ng estado. Sila ay unang namataan ng isang mangingisda na nag-report sa kinauukulan. Marami ang mga tumulong na patuloy na basain ang mga balyena, ngunit 7 lang ang nakaligtas at ang karamihan ay namatay. Kaya naman nagkaroon ng babala para sa mga pating. Isinara ang baybayin at sinabihan ng mga tao na huwag munang lumangoy malapit sa lugar. Nang sumunod na araw, bumalik ang 3 balyenang nakaligtas sa baybayin. na pagdesisyonan ng Parks and Wildlife Service na patayin o i-euthanize ang mga ito. Eksaktong 9 taon ang nakaraan, 80 balyena ang nasadya din sa parehong lugar. Ang pinakamaraming naitala ay noong taong 1996 sa Dansboro kung saan 320 balyena ang nasadsad. Hindi pa alam kung bakit ito nangyayari.
Nakakalungkot ano. O, dumating na pala yung eroplano ng Qantas mula London.
Oo, ang direktang flight mula Perth hanggang London ay lumipad sa unang pagkakataon noong nakaraang Sabado. At kinabukasan ay ang direktang flight naman mula London papuntang Perth. Ang eroplano ay ang Qantas Dreamliner at ito ang pinakamahabang biyahe ng kumpanyang Qantas na may sukat na 14,498 kilometro sa loob ng 17 oras. Ang mga turista galing sa London ay sinalubong ng mga aboriginal na mananayaw at binigyan ng sunblock at laruang kuoka. Sila rin ay may libreng biyahe papunta sa Rottnest Island. Ito ay inaasahang makatutulong sa turismo ng estado. Kamakailan kumalat ang litrato ng kilalang kampyon ng tennis na si Roger Federer sa Rottnest kasama ang isang kuoka. Ganon din ang litrato ng artistang si Margot Robbie. Sa pag-uusap, ang artistang si Chris Hemsworth ang tinatayang maging mukha ng turismo ng estado upang makahikayat ng mas marami pang turista.
Galing ano. Mayroon pa tayong balitang iba.
Panghuli natin ang bagong kampanya na tungkol sa labis na pagod ng mga nagmamaneho. Ang tinaguriang Silent Killer ay inilunsad nitong nakaraang Lunes. Lalo na sa bakasyon ngayong Pasko ng Pagkabuhay, pinapaalalahan na ng lahat na mag-ingat upang maiwasan ang mga aksidente. Makikita sa commercial sa TV ang isang sasakyang tumatakbo ng paligoy-ligoy hanggang sa tuluyang magdilim bago ito mabangga sa isang puno. Sa ulat noong taong 2016, aabot sa 23% ng mga namatay sa kalsada sa labas ng siyudad ng Perth ay dahil sa labis na pagkapagod. Habang sa loob ng Perth, ang bilang ay 3% lang. Sa pag-aaral, ang taong gising ng 17 oras ay katumbas ng taong nakainom at may alcohol sa dugo na may level na 0.05. Siyempre pa, hindi lang ang mga nagbabakasyon, kundi pati ang mga nagtatrabaho ng iba't ibang oras o yung shift workers, ang mga magulang na puyat, ang mga estudyanteng may mga part-time din na trabaho, at kahit na ang ordinaryong mamamayang nagtatrabaho ng maghapon, kahit sino ay maaaring maging biktima. Ang unang sintomas ay kung hindi kayo makapag-isip na mabuti. At kung kayo ay mapikit ng kahit 2 o 3 segundo lang, sa bilis na 110 kilometro bawat oras, yan ay katumbas na ng haba ng bagong stadium. Kaya siguraduhin po nating hindi inaantok o labis na pagod ang sinumang magmamaneho.
Tama yun. Okay, meron pang ibang balita?
Yan na muna ang ating mga balita mula rito sa Perth. Maraming salamat, Louie, at maganda umaga po sa lahat.
sbs.com.au/Filipino